Құрметті көрермен, жалғастырайық. Өткен сенбіде күллі қазақ елі тағы да экран алдына жиналды. Оған себеп Қазақстан ұлттық арнасындағы ең рейтингті Қазақстан дауысы балалар жобасы. Яғни осы жолы көрмей таңдау кезеңінен өткен таланттардың тізімі тағы да бірнеше жас дарындармен толықты. Келесі кезеңге өткен жарқын қатысушылардың бірі Мұхамедияр Ембай біздің студиямызда Таңшолпанның төрінде. Мұхамедияр, отаға шақырайық. Қош келдің.
Қамғай, жақсы ма? Бәрі тамаша.
Енді құрметті көрермендер, Мұхамедиярдарды жалпы әлеуметтік желіде отыратын көрермендердің әсіресе жастардың біразы өте таниды. Мұхамедиярдың қап-қара Шымкенттен шырқаған естімеген жан кем деген шығар. Енді дәл қазір, бірақ біз алдымен сенің басқа да әндерің бар екеніңді, дауысыңның басқа қырынан көрсете алатыныңды көрерменге паш етсек. Алдымен ән шырқалай, сосын сұхбатқа кезек береміз. Дайынсың ба?
Дайын.
Кеттік.
Таңның атысымен оянып ауылда, анашым дайында. Жүретін, егер біз ауырсақ, әкешім көтеріп, біз үшін ауырзат. Мандайдан ағып дер, адал еңбек жемісі, баласының жетістігі, олардың бір жеңісі. Құшақта бала тау, біз тұрамыз баурайында, таза уасы таудың керемет тауарайыда. Меңір қаласы, табиғаттың мекені, күндіз көрікті таулар, алтынды біреутегі. Бұл-бұлдар сайрап, жәйменен сыр шертеді. Кереме табиғатты басыңды әкетеді. Қызары батып көні, ауылдың кештері. Түттінге бір құрап, анашымның пештері. Мал келіп өрістен, күнділікті тіршілік. Ауылда кең дамыған, ауыз біршілік. Ауылдың кештер айы, ауылдың кештер айы. Құл бұлғап достарым шақырып тұрар ойынға. Асыға тудып тебу бізде түрлі ойын бар. Алма бауға барамыз, ал алмаға тойыңдар. Балалық бәрінде болды, бір іске сап қойыңдар. Алғашқы махаббат ол бәрінде болғаны хақ. Таза жүректі тіпті бара алмайсыз жақында. Ұялып қысылып ол келгенде бір ыстықтап. Артыңнан қол бұлғайсың, жай ғана ысқырықтап. Алдыңнан шығып қалса, бөлік күйде боласың. Ауылды айналсықтап, сол бір қыздың құрасың. Көздермен ұнымдайсың, ол сені түсінбей тұрады. Алғашқы махаббат, расында қызық болады. Ауылдың кештер айы, ауылдың кештер айы. Ауылдың кештер айы, ауылдың кештер айы.
Ой, тамаша. Ал, Мұхамедияр, енді бір Таңшолпанның Таңдарай деген ән шығарсаң.
Мүлдем